Casa de Liderac.
Na Easy Radio.
Kaixo eta ongi etorriak, beste aste batez, sateliteak erratxoera. Bakizue, hau dela Anaiz Irratian, musika elektronikoak eta berenguruko kontuek izaten duten txokoa. Eta gaurko saioan ere noski, halaxe egingo dugu. Tira, gaurkoa gure 60 garren edizioa izango da. Eta, bueno, zenbaki borobila denez, zerbait berezia egiteko aprotxatuko dugu gaurkoan. Zan ere hori, gaurkoan katxarroak eta aparatuak gure bedroom estudiotik atera, eta hemen, groseko naiz irratiaren estudiotara, etorri gara. Bueno, gaurkoa hori, esan bezala saio berezia izango da, sateliteak deluxe izena jarri diogu, eta gaurko izan dugu da sateliteak deluxe guzti hauen lehengo volumena, edo lehengo edizioa. Asmoa bai da hori, datuzen aste eta hilabeteotan, ba hori, noizean behin, katxarroak estudiotik atera, eta ba, zenbait gonbidaturekin biltzea, hemen, naizek grosen duen luxuzko logalontan. Bueno, eta gaurkoan hori, lehen saio berezi honetarako, ba, Euskal Herrian eta irrati munduan ibiltzen diren zenbait gonbidatu ekarri ditugu gurera, denak elektronikarekin zerikusia dute maila batean edo bestean. Ja, bueno, denak denominadore komun bezala irratsaio baten jabe edo partaide dira. Eta bueno, ba ordun esan gezake gaurko irratsaioa, ba pixkate meta irrati saio bat izango dela. Izan ere, ba irratsaio hau irratiko jendeak egingo du, irratiaz hitz egingo dugu eta irratetik irratiarentzat izango da pixka bat. Eta bueno, ba pixkanaka hasiko gara gaur gurera etorri diren gonbidatuak ezagutzen. Hasteko hemen nire eskubialdea dakat Asier Bazategi handia. Kaixo Asier.
Apa, kaixo.
Ondo zera?
Oso ondo.
Bai. Etorri zaigu ere bai ziburu aldetik Peio Ramuzpe laguna. Gaixo, Peio?
Egunon.
Zer muzea, Peio, ondo?
Bai. Foba hondian.
Bueno, Zarautz aldetik ere etorri zaigu kuadrilla txiki bat. Bertan ostiralero egiten dute Bermudatik. Irratxaioa Anwold eta Xia Roman launek. Gaixo, laurok?
Aupa, gaixo.
A ver, bakatu.
Eguerdion.
Bai. Eta beno, bergaratik ere hemen erdi teknikari, erdi jauso bitzen irratsaioaren ordezkari modura, eta zaigu Kepa Zabaleta lagun ere bai, kaixo Kepa?
Apa,
kaixo beba, eta... Hau ez dugu moztuko, agorren abituko dugu. Tira, eta hori, hemen ere bai, gonbidatu bat falta zaigu, Inez García Azpiazu, Tobako deixen ari da lanean oraintxe, baina, bueno, ja horrentxe isteko puntuan egon behar da, eta laizter itzuliko da hemen gurera. Beraz hori, ba, ezer gutxeago, ongi etorriak sateliteak saioaren 60 edizio berezi honetara, sateliteak deluxe bat honetara. Eta pixkanaka, ba hori, jungo era materian sartzen, beti egiten dugu moduan. Eta bueno, lehengo gauza, eskatu nahi zuen lehengo gauza da, apur bat aipatzea, bueno, bakoitzak zein den zuen irratsaioa, nun egiten duzuen, nun emititzen den, eta pixka bat hori. Eta aste gatik hemen, zu tokatu zaizu, Asier,
bai.
Numero 1. A ver, bota. Ze zurundizatoz?
Ba, ber, bergarako txapa irratian egiten dugu irratxaiua, House of Beats. Aztelenero, sortzitati behatzitala, izaten da. Eta... Ba, hoxe, aurten zeigarren urtia ospatuko.
Bueno, ez dago eski.
Ez dago eski. Eta, ba, hoxe.
Ze urtetan hasi zinaten zuek, House of Beats, saioa egiten, txapan?
A ber, ba, 2015.
Bota kepa, zu?
2015,
uste. 2015, bale.
Hori da.
2015. Eta hori, eta hori ez, esan zuen bezala, astelenero emititzen duzu, eh?
Hori da, bai, bueno, astelenero emititzen da zuzenian txapa irratitik. Mm-hmm. Baina, bueno, gero Arrosa sareari eskerbe badakigu behintzat Alabedi Gasteizen, Eguzki Iruñan, Laro eta Mazazpi irratia Bilbon, Kakainzona Zumarraga Aurretxun, eta, bueno, badaki, gero Dia irratiaren bidez botatzen da, Dios los Cría, Nafarroko kolektibo... Nafarroko Riberako kolektibo bak botatzen da euren programazioan eta hoxe.
Bueno, ez dago aizki.
Eso, son
do. House of Beats Worldwide.
Hori da, hori da.
Ondo, ondo. Vale, Peio, bueno, zu Peio, Dia irratiaren ordezkari modura etorritzara gaur,
gure. Hori da, bai.
Eta, bueno, azaldu pixka bat zer da Dia irratia eta bar, eta bar.
Beraz, Dia irratia irrati sortu berri bada. Bigarren urte muga ospatuko du udauntan, eta hori idei bat izan ginuen lagun tropa batekin ebe justuki bergaratik sartzeratkotan, ikusi ginuelako txapa irratiaren funtzionamendua eta hor pentsatu ginuen, ba, guk ere gure egitik nahi ginukela olako gauza bat sortu eta garatu, eta ara, ni parte neniz barnean toki emakizuna egiten dut, toki izena. Eta nire gauza da, hilabete guziz, saio bat egitea munduko musika tradizionalen inguruan. Baina hola sin nintzen, eta gaur zeu zer egiten dut.
Ba, dos, osa.
Edo zain tokia aukeratzen, eta horko musikak atera, hori da.
Osa, zu peio, zu toki irratxaioa duzu emanaldi moduan hor Dia irratiaren barruan.
Bai.
Baina esan daiteke zuek, irrati oso bat sortu duzuela, ez da irratsaio bat, Dia irratia, irrati emisora bada, ez? Irrati, esan dut, irrati estazio bada, irrati...
Estazio bada, bai, ba. Gira gaur egun beho goita amak lagun musika botatzen hilabetero.
Hori da.
Eta batean badira gonbidapen batzu, ogoi bat, eta ere badira ekoizpen bereziak, libidez, zakit dokumentalak, erreportaiak, hori hasiko gira garatzen urte urtan. Eta ara, hasi ginen bakarrik musika botatzen, eta pitxapitxakan egin ituzkere hitzaldiak eraman, eta gonbidapenak eto garazi gure gira, gure irrati behi txikira.
ondo, behio, oso ondo, derki. Bueno, eta zuek bikote, zuek Unwalt eta Xia Roman Bermudatik saioa egiten duzu ostiralero, zarautzen?
Bai, gu xumia geha, ez ditu gain beste gauza egiten.
Bueno,
ez dakau gain azalpen
guri entzuteko ostialetan arraio irratia jarri, 89.3 FM, edo arraio.eu zen.
Bai.
Eta hoxe, elektronikan inguruko irratxeioa aurrera eramate deu, bueno, elektronikan
noiz hasi zineten, barretu? Irrati saio.
Aurten, iraian, ez egin duan.
Vale.
Bai, santan konfinamenduan. Ez agit, pentsago nola zoz egitea, etxian ginen bitartian aspertuta. Eta batzuk aizia niten programatuk konfinamenduan etxetikan. Mm-hmm. Skype bidez eta hola. Zauzko aztetxeko erraio erratian. Eta batei galdetu genion, en plan, hau nola aldea oso zein. Eta aukera mantzi guen, zeba ez dezu egiten arra joratian programa eta gogu, epa.
Bueno.
Ba aurrea. Eta iraia, tio, zagu hemen nobatuak, gara. Hemen jende handiak ingaude.
Bai.
Gu hasi berriak, gara.
Xamorro batzu da hemen.
Ba, ez baina.
Baina gero goraintziak elektropeina ere bai, 11 urte izan dela.
Arrazoi.
Hori mitiko. Kaiolatik.
Kaiolatik, bai.
Kaiolatik zan beresan.
Eta hortik, joa, Bermudatik gure izena, ez? Eki keinu bat, kaiolatik.
Ah, bale.
Bereki neon ginen egun batean miskatitzen genuen. Fiskati esplikatu zigun nola hasi joan, barrik gu egizton txuri azaldu ginen. Eta, bueno, bere laguntzaz, ba, bueno, ba, más o menos ba, martxan jarri ginen, eta hori, ekarri genion gombidatu bezala, eta...
Ba, entzun nuen, bai, bai, pentsatu nuen, elektropeinari ere bai gaurkoan editzea, ezagitzen, bera izan da, bai, mitiko bat, ez?
Bai, bai, bai.
Elektronika eta irrati mundunetan.
Elektrogudari.
Elektrogudari, elektrogudari autentikoa, izan da, elektropeinari. Bai, doren bada, bile musika ekoizten eta, baina, bai, bueno, bai, oso orduan zuen bermudatik, zarautzen, ostiraletan, perfecto. Bale. Bueno, gaurkoan, gonbidatu bakoitzari, bueno, esan bezala, falta zaigu Inez, Inez García Azpiazu, bera irrati munduan makina ibilitakoa eta ibiltzen dana pertsona. Eta, bueno, orain txetorriko da, eta esplikatuko dugu pixka bat zertan ari den, eta zertan ibili den, azken bolan. Baina, bueno, esan bezala, eskatu dugu gonbidatu bakoitzari gaurkoan, ba, kantu bat edo hautaz ezan, ez? Eta, bueno, ba, pixkat deskantxu txiki batzuk hartzeko kantuak jarriko ditugu. Eta berriz ere, Asier, balza, zuri tokatzen zaizu lehenengo kantua jartzea, ager. Ze kantu karri diguzu gorkoan?
A ber, ba, bueno, esperiz ez dote zerrekarri, baina propaganda pixkate ingot.
Etxak, ahoik.
Hombre, noski,
para noski, noski,
aprobetsa ingot, nahi zidea artian galera. jara, bi urte, ba, disketxe edo, bueno, zigilu txiki bat...
Bai, bueno, txain, bai, kantua jarri baino lehen, ja hemen gaudela, aipatu nahi zuen, bai zuri eta bai guztioi. Esan nahi zuen, irratiaz gain, esan, ez aldu iguzu irratiaz egiten zuen, eta bertabar, zertan zabiltzat, zer proiektuaz dakazu eskuartean, edo zertan ari zarete? Eta honik uste tau dela kuina sartzeko aukera.
Bai, ba, bueno, irratiaz aparte, betzau ginoan, ba, zigilu txiki bat sortzia, ba, uren guruko lagunen musika kaleratzeko, eta ba hori, indala bi urtetik horrekin gabiz.
Ose disketxe sort.
Bueno, ba ez dakit disketxe izatera llegatzen dan edo baina bueno, bueno lan batzuk kaleratu ditugu.
Vale, ados. Bueno, horrez gain zubaltza, Asier, eta bueno, ta zuera bai kepa, DJ munduare biltzen zarete, askotan pitxatu izan duzu zenbait gunetan. Bai. House of Beats barkatu Bergarako elektronika topaketak ere bai antolatu dituzue.
Bai, bai. Aldiz. Bueno, hori on ja, ba, bueno, guztia moduan dago.
Bai. Imaginatu dezakegu, baina esan nahi, irratiaz gain beste mila proiektutan ibiliak zaretela.
Bueno, bai, bai, geldik egoten ez gandena.
Geldi sekura. Da hone hori akin, ba.
Bai, bai, bueno, hori, imaginatzen dugu, baina, bueno, hori, pixkat jakinara zen nahi nuen edo jendeari irratiaz gain bazaudetela beste mila proiektutan. Zu ere peio bazaude musikaria zara, bueno, musika erakatsi duzu urte luzetan zehar, zenbait taldetan ibilia, pintxatzen ere bai.
Bai, bai, saiatzen.
Bai, ez?
Ez kerte eskuin.
Ba, osa, esan nahi dute, irrati, zure irrati saioaz gain, eta bar, zenbait kontzertu antolaketan, eta zenbait kontutan ibiliak zaretera.
Bai,
bai.
Ba, ba, eta izan da urte berezi bat egia itxialdi horrekin, eta ohartu gira gure aldetik, behar zuzuek ere, nolaz irratiak garrantzia hartu duen. Eta urte hori izan da, gure irrati gazte-gaztearen zat, erreten bezala bi urte ospatuko ditu. Izan da, zinez, bultzada bat hartu du, eta
bai.
Jende hain izpildu dira horren inguruan, irrati horren inguruan. Eta izan da, ba, biziki ona, aldetxak hainitz izan ditugu azken urte horretan, eta bai, izan da urte biziki nola ikan. Aberatsa guretzat, zenta loturak eta egin ditugu kanpoko musikariekin, proiektu berriak ere pentsatu ditugu irratiarekin.
Ba, zuek ere etzarete geldi egoteko moduko itakoak.
Kuraiako kantua bezala ezin naiz gelditu.
Eta zuek bikote, zuek bai, bueno, irrati saioaz gain, baduzue kolektibo txiki bat, ez? Elektronikaren inguruan eta...
Bermuda.
Bai, Bermudatik da erratzaioa eta kolektiboa Bermuda kolektiboa.
Zer da Bermuda kolektiboa, pixat, azaldu?
Dale.
Betiko dilema izatea, baina, bueno, elektronika bultzatzeko kolektiboa da, nun, bueno, ba, leku, ba, ez dakit, leku irikiak edo eta egunezko beste perspektiba emateko ideiak ine bai.
Bale, osin klubetik bizkat atera.
Gaueko mugimendu hori alde batea utzi gabe.
Bale.
Eta bizkat.
Bai, nik uste alare helburu, hasierako helburu hori bizkat galtzen gundala,
bai, ez, nik uste. Hager, gero hori esarautzen, ba, mugimendua dago, baina azkenian musika estilo hau gaitze duenak, izango ja 30 eta 30etik 20ek pintzatu ditu dugu.
Yeah.
Ordun pixkat saiatu ber dugu publikoa sortzen.
Bai, sarautzen mikroescena gabe.
Bai, bai.
Ba, ez izan
pixkat pintzamos pa DJs.
Bai, bai, bueno, hemen bai, ez pentsa, hori leku guztietan. Baina bai, pixkat elektronika sustatzeko eta bai. Plataforma txiki bada bermo.
Bai, bai, eta gure lekua nahi genulako sortu. Ta taberna zarroietatik pixka datea, eta...
Vale, vale.
Bai, eta justo lehen opeiok esan duen zela, oza, guretzak ere urte hau kriston aberatxe izan da. Naiz, eta inun ez duen pintxau, eta ez errin, baina, ostra, irratien aldetik kriston berezi izan da.
Bai, nik uste, balio izan duela, kanal ezber, oza, azkenean, bueno, konfinamendu hasieran eta Twitch, eta zea, eta pintxada digital hauek zea kriston pixu hartzen hasi zian. Baina nik uste, irratia beti gondola horrez, eta beti izan duela kanal bat, pixka bat, ezberdina, pues ez dakit elektronika dibuz hitz egiteko, pintxatzeko, dena derako, ez?
Ta, bai, eta batez egoera honetan espazioa sortzeko.
Bai,
eta
bai,
aukera, aukera esatia.
Bai, espazio fisikoa
esatian. Jendia, bai, bai, jendia esautzeko, eta, bueno, bestia partekatzeko.
Ondo, ondo, mola, mola. Bueno, Asier, orain bai, ze kantek garrizu.
bueno, ez dakit ze kantak aukeratu zuen, baina proziden epetik bat aukeratuko, zelosamente gordea.
Venga, hacemos semana. De verdad, BAP, Andy en Berchiva.
Olida. We'll be right back.
sateliteak entzuten ari zara Naiz Irratian. Eta tira, bueno, azkenean iritsi zaigu, falta zaigun gonbidatua, saiora. Hemen dakagu Inez García Azpiazu. A ber, mikrola aparatu behu, Inez, kaixo?
Kaixo, kaixo. Entzuten zait?
Ba, ez, perfecto, perfecto, perfecto. Zu Inez García Azpiazu zera, toako deiz liburu denda gazu, kri kolektiboko partaide, eta, bueno, gaur, baina gaur gonbidatu zitu gonea, Moon Safari, irratxaioko gidari bezala, ez? Esplikatu pixka bat, Moon Safari zer da, edo zer zan, edo dena delakoa.
Zer zan.
Vale, eta...
Hiltzan.
Muzafari hilda, bale.
Bueno, ez, ideia bueno, jarraita izango, zan, baina bueno, ez gaztean sortutako irratxaio bada hau, ba, orain dela bi urte, hiru urte hasi nintzen proiektu honekin, kontua da ostiral gauetan tipartik zeukala elektronika saio bat, bai. Eta hauek ez zutela jarrituko esan zuten, orduan, ba, bueno, ordutegi honekin eta proiektu antzeko batekin jarraitu nahi zuten. Mm-hmm. Orduan, ba, nerekin jarri zian kontaktuan, eta, klaro, bueno, ba, nere proposamena nahiko desberdina izan zan. Bueno, ba, zan ordu beteko irratxaio aztero egiten nuna, Maiderrekin aurkezten nun, eta berez ideia zan, ba, ordutxo horretan elektronikai buruz hitz egitea, baina ikuspegi, ba, pixkat, ez dakin dela esan, underground da, ez que igual oso zora ibilia dago, baina bueno, ikuspiti...
Ez berdin.
Ez berdin batetik, edo berezi batetik ikutzea, ez da.
Vale.
Ez, ba, Europako egile txuri gizonen ikuspegi hortatik, ba, ezik eta, ba, bueno, mundu osoari begiraz, eta bueno, batzuta mani ere emakume bezala emakume egilei ere begiratuz, eta, bueno, ba, azkenean bati burri joneko graziosoak aditzen zan, gainera ez zuen ere zertan modernoa izan behar, edo garaikidea, baizik eta atzera pausu bat egin eta aurretik zer egiten zen ere ikustea eta aztertzea gustatzen zitzaidan, eta zer gehiago, eta elkarrizketak eta noizan behin egitea.
Ba, guri hori gustatzen zaigu, beti atzera begira jartzea eta beti nos pone un poco, ez?
Bai, ez, gainera, ez que ezin da orain aldia ulertu atzetik egindakoak ez baldin badugu aztertzen, orduan...
Bai, eta horrezen, esan behar duguk, saio hau antolatzen edo osatzen saiatu ginenean, emakumezko pertsonarik aurkitzea irrati munduan eta elektronika munduan, kasi imposiblea egin zegula Euskal Herrian. Eta zutaz gain, badakit Sofia adibidez flaka bai. Orain gaztean ere bai saio bat egiten hartzeltan, lasti partikoak ere izan dira beti,
bai.
Baina, wow! Bai. Ez dago neskarik, ez dago bakumerik.
Bai. Gainera, adibidez, flaka egiten duena da ordu beteko pintxada mixtape bat eta listo.
Bai, osa,
ez du... Karo, gainera alde batetik da, bueno, ba, saio bat izatea musikarekin bakarrik, beste zati bada ba, jartzen dituzun kantuak azaltzea, kontekstu bat ukitzea, no? Kasik erratxaioak eta, ja...
Bai, emakumezkoak eta neskak, mesedez, urrundu irratira, porque, o sea...
Bai, eta gainera, nahi esan, inguruan badaude emakume askok, eta ian, ez du zert, ez dugu, bueno, zertan pintxatu beharrere musikari buruzko irratxoio bat egiteko, o sea, hori da, horregatik, ba, musikan interes minimo bat izan da, nik uste dut, eta gaur egun ere podcasten mundua eta hain eskuragarri egonda, come on, bai, nee, animatu bai, mesedez, bai.
Ez da dizut, zu gonbidatu behar izan zaitut, ez du lako,
bai.
Beste dira gaurkitu.
Bai, neko konsintena ez, bai, hortaz. Bai.
Piskate, mai gaina jarren un kontua zan.
Bai.
Bueno, kepa, botella zu korte txiki batzuk ekarritu gaurkoan, a ber nola torren.
Zetulipeak.
Naiz Irratia.
Kaixo lagunok, soy Javi Pez. El batiscáfono es un vehículo submarino receptor emisor que viaja por las profundas novedades musicales a la busca de perlas escondidas. Pero vamos, que viene a decir algo así como eso. El batiscáfono es un podcast mensual sin fecha concreta de publicación donde presento novedades publicadas por sellos independientes que normalmente no están en los circuitos comerciales y bueno, me han gustado, me han llamado la atención. Suele ser música nueva y de otros tiempos de otras épocas, donde, porque también hablo de reediciones o grabaciones inéditas de grupos ya desaparecidos o incluso a veces inexistentes. El Batiscáfono se publica en Mixcloud, en la plataforma de streaming, y también se emite en Donostia Cultura y Ratia. Y bueno, ya desde aquí aprovecho para animar a cualquier radio libre que le apetezca emitir el programa que se ponga en contacto conmigo desde mi blog, que es www.3ok.info, el 3 en número, 3ok.info. Eskerrik asko.
Javi Pez, ondia, izan dugu hemen saioan ere bai. Berak ere hilean behin egiten du el Batiscáfono izeneko saioa, bere hori Mixcloud plataformaan eta Deka irratian, Donosti Kultura irratian ere emititzen den saioa. Eta tira, ba hori, pixkat ere bai esan nahi nuena zan, bueno, gaur hori, House of Beats, Dia irratia, Moon Safari, Bermudatik eta bar ekarri dugula. Baina, bueno, asko direla ere bai Euskal Herrian elektronika munduan eta irrati munduan dabiltzanak. Ez dakit, neri nik adibidez hori, eskapatzen ez zaizkidanen artean, adibidez Makala bat ezagutzen dut, Javi Pez ere bai, gero ere Zaratak Amalau izeneko jende badago Ainhor Galdean. Ez dakit zuek zein dakazuten kontrolatuta irrati munduan eta Euskal Herrian.
Kubo adibidez Gasteizen Alabedi irratian itzen dabe bai, Experimental Sound uste dut.
Bai? Beste norbait, a ver, pasamos lista har. Usanet, holako beste bat montatu galizateko urrengo baterako, bai? Jende gehiagoarekin.
Ezket, egitetxegit gu beti izan dira House of Beat,
garaian,
referente, líder.
Esan duzunean, kakain zona irratian urretxun eta,
bai.
Hor, Antxon eta Jon ketzuten saiorik edo...
Ez elektronikari buruzkua, ez iguale musikari ola generalian, bai, baina...
Vale, baina
arai aldean usto zegoela Euskratz irratza joa,
correcto.
Ez duten sekula entzun,
baina... Bizkaian da hori, ez? Bai,
bai. Bai.
Bai.
Bizkaia, Arabas...
Bai, bueno, horre, laudio bai, alde hortan. Eta horrez gain, osak gaude House of Beats, gu sateliteak, Dia irratia orokorrean, Moon
bai,
Safari...
Bai, hemen nahi zen beba da, o...
Bueno, Daddy Jeff adidez hori selecta kolektiboko kidea, hemen nahi zen egiten du hip-hop munduari gehiago lotutuko saio
bat. Vale.
Baina ez dakit, txantxakunen ere bai, adibidez?
Txantxakunen bai, emezutan dago, bueno, emezutan ikustet danetik pixkat jartzen duela, neska bada, de hecho.
Bai,
eta, di pintxatzen du noizean behin, eta uste dut ez dela dena elektronika, baina, bueno, danetik pixkat jartzen duela, baina begira, emakume bat.
Bai, egia.
Bai, eta txantxakunen, bueno, danetik pixkat dago, no?
Bai, beti, baina ez dakit, elektronika saioa como tal, hor distopia mutu, zu asier egon zinean, distopia mutanteko.
Bai,
haiek badute irratxeo bat bertan, edo?
Esango nuke baietz.
Nik ere bai.
Esango nuke baietz. Eta gero hasik, bai, hasik bukauzkik egiten dabe bai. Ez dakit elektronikari buruzkoa da, nik esango nuke askotan elektronika asko jartzen dabela, baina
bai.
Ez dakit.
Bai. Txantxakunen du saioa hasik?
Bai.
Ostra, ba, hori totalmente out. Ez dakar fitxatuta.
Bai.
bai, pixkat errepaso txiki bat egite arren, ziur gehiago dela eta ziur eskapatzen zigula asko, baina pixkat errepaso txiki bat egite arren. Baina, bueno, galdera bat hola botatzen arren ja alo general. Zaitik irratia. Esan dezute jaleno, mila proiektutan zabiltzatela, zigilua, ezakizzer, peio zua ez mila musika proiektutan, eta bar, eta bar. Zer gara maten zaituzte, ba, astero, edo hilabetero, edo bi astean behin, edo dena delakoa, irratxoa bat egitera.
Bueno, ba, nik, a ber, Bergaran txapa irratiak, hogeita mapik urte daroia martxan, eta beti ikusi zen dut nahiko gertu, ze bueno, guk, lokal bat zekon irratzi onduan, eta bueno, indela, ba, hogei urte edo, ba, zeginan beba itxen hip-hopari buruzko irratxaio bat. Orduan, ba, bueno, ordundik kontaktua izan da, eta irratxaioa, ba, izan da, ba, medio bat, entzutia gustatzen jatena, eta hori, gustatzen jaten medio bat alt izan da, ez dakit, nahiko errez eukineban, eta eskura.
Eta garoztek ez galditu.
Ez.
Ni berdin dire musikarik uspundutik egan dezake, ba, lotura dela irratiaren helburua eta ere deskubriaraztera, eta hortarako pentsatzen dut irrati, fegu bezalako irratiak mutatzen garela, gustatzen zaiguna musikaren zabaltzea, eta berez, kanpotik ere deskubritza gauza berriak, ez? Hortarako motivatu ginen gu estapenetik, ez? Musika, zinez musika kuriositatea eta lotura. Hori da, hiru hitzak niretzat garrantzitsuena.
Oso da behio, zeba. Korte, titular. Inez,
bota. Bai, oza, nik kasike topatzen dio dala pintxatzearekin erlazioneko estu bat. Pintxatzerakoan zure kriterio musikala eta zure ezagupen musikalak elkarbanatzen dituzu. Eta irratian, ba, esaten duzun bezala, ezta? En zuk zure filtroa, zure kriterio hori bestekin elkarbanatzea. Gainera nik badauk niretzat gutxienez bazeukan enkantxe puntu bat, ezta? Neko jonki bezala bihurtzen zara ere honekin. Ze beharte, oza, niri gutxienez, obligatzen zidan musika berria entzutera, musika gainera ez bakarrik dantzalekurako topatzea, baizik eta agian beste funts eta beste mami bat duen musika topatzea bestekin elkarbanatzeko. Ordan bain eretzako zen, nik musika berria ezagutzeko, ulertzeko modu bat, gainera bestekin elkarbanatzeko aukera izateare esan bastante marabillosoa, eta inkluso nirire pintxartzeko orduan asko lagundu zidana. Ze irratean jartzen nuen musika askotan, nik nire bildumetan eta nire ordenagailuan gordetan eukal musika zen, eta ez nuen dantzalekurako bezala imaginatzen. Eta irratian jartzeko momentuan beste ikuspuntu bat ematen, eta zen, bueno, naiz eta igual hain dantzagarriaz izan zergatik ez dut nik dantzalekuan ere jartzen.
Claro.
Orduan, burua asko ireki zidan proiektu bat izan zen, eta baita asko enkantzatu zidan horregatik, bai, asko jasatzen duzulako, baina aldi berean ere emateko aukera handia duzulako ere.
Bilota,
guztiz hau, zinezek esan duenakin.
Ze... Ba, nik uste itxen, zuek hasi baino lehen, eza, egin nahi nuke hemen diferentzia txiki bat, zena hemen adibidez, Asier, Kepa eta Udorekin ere ibiltzen da asko, baina ez, nik uste diferentzia bat dagoela irratia taldean egin edo irratia bakarka egin, ez? Hor ere,
bai,
asko, bai, adibidez, taldean
bai,
egin duzue.
Bai. Gu aziren erratian helburua behaz eginan, ez? Gu elkartzia eta...
Aspertuta duen, COVID-akin, etxian.
Eta irratxo bat ditia, ez dakit.
Markatu, momentu bat, horretxe bertan, esan behar dugu, irratxo jau kerabatzen ari ginen bitartean, eneko goia gure iriko alkate jauna pasadena. Pasadena bendik. Asi que, doze momentutan, municipalak etorko dira.
Ez, ba, azkenian bihurtu bala guretzako gune bat, espazio bat, nungu jutega ba, aurkitu ditugun zerrikei danekin, horrea, jarrite ditugu, ondo pasate deu, parrite deu,
bai, eta
ta gaina ez dio bine horrei esplikazio eman ber, oza, musika hau jarri berdeo, nahetelako, eta listo. Ta horri inesek esan duen bezala, oza, kontuatzea demakin, nola, ba, azkenian diei bezala, ez bazu pintxatzen, zuk aitezu musika, adibidez. Ez? Guk irratira musika hori eramate dugu, guk aitezu musika. Eta, orduan, anima baitezea, ba, ostra, ba, ze bestet, musika hau dantzalekua eramango, eta ze behar nire hasiko musika mota hau pintxatzen. Ez, igual, punto de flexio mat, eukideu hor gure buruan.
Eta gero, hortaz aparte ere, nik asko ikusi eta, ez, inigotanik gusto antzekoa askau, baina igual, ez, guain arte ez dugu hainbeste konpartitu musika, edo ez dugu eukio itura hori. Eta hau bada aukera bat, publikoan gan bezala, ba, gure artian...
Hortaran induari pixka bat, aserian esan zuenean, ezberdina dela taldean edo bakarka irratxeko egitea, ez azkenean nik ikusi duenera bera, eta batez ere, esan barra dut, irrati liberetan, eta herri irratietan, eta gerratzen den zerbait dara, azkenean irratia bihurtzen dela topagune bat, ez? Nun jente ezberdina, ja, ez topagune... ze abstrakto bat ez, topagune fisiko bat, nun astean behin, jentia elkartzen dan, eta musika konpartitzen duen, eta bar, eta hori irutzen zait zerbait, bastante magik, esan nahi, ez da lain errexe igual hortzea, beste ezerrekin, irratiarekin ez aldi ma da, ez? Ze uste duzu hortaz?
Ezke guretzat, kristona beratxa da, oza, daude ustibal batzuk, atatzea gara gaztetxik, genberan, ia irratxa hau izan dek, kristona.
Bai,
jarri du musikatik, gu nola, ez tekit, gu sentiduen feelingagatik, musikakin...
Gehen bat beneficio pertsonala izatea.
Bai, hori da.
Gure musika itzia, gure bai. Musika kompartitzia, eta guk disfrutazia hor. Gero ja zenbat jende gaituko duen eta zenbat disfrutauko ben, ez da nere problema.
Piskate, ari horretatik tiraka, gero, Inesi ere leheno jarri dudan korte bat entzungo dugu, haber zein den honen helburua eta bertan, baina bueno, hori gero etorko da. Baina, lehenago kepa, a ber, nire teknikari maitea, jarriko dugu bigarren kortea. Eta bai, entzuko dugu, Zaratak Amalau ezakit zagutzen duzuen, irratxeio bada hemen Donostian egiten dena. Entzuko dugu, berai bideli guten audio txiki bat. A ber.
Telmo, guk gure irratsaioak Zaratak Amalau du izena, eta ostegunetan zazpiak eta laurdenetan emititzen da. Gure helburua teknoaren gaineko formakuntza da, hasi ginen adibidez Detroiteko lehenengo aldatuaren inguruko irratsaioekin, jendea jakin dezan nondik sortu zen kontua, gero hardcorearen hastapenekin, gero sartu genuen Gaspar Noerren inguruko film bat, eta azkenik ba hori, amabos irratsaioa egin ditugu eta orain gaude pixkat ere nazten teknopote sesioekin, hau da elkarrizketa gehi pote batzuekin, ez? Eta bueno, ba hori da pixka kontua, gure helburua, osea, autogestioaren kultura berritzea da, elektronikari ba elektronikaren gaineko apustu bat eginez. Eta hori da pixkat asuntoa. Eta teknoaren alde politikoa erakustea.
Zaratak Amalau, irratsaioko lagunak entzun ditugu hemen, kortenetan. Inorga, bueno, Antiguo aldean egiten dute irratsaioa noiz behinka, eta, bueno, publikoarekin ere saiatzen dira egiten, tekno mundua, eta bar, pixka bat ezagutarazteko, jendean artean, eta hori, ba, pixka bat danok esaten genuen naren aldera hauek ere, bai, irratiaren helburua musika konpartitze hori, eta bar, inzatearena. Beste galdera txiki bat botan nuen airera hemen, adibidez, zuek irrati egilea zarete, baina irrati entzuleak zarete, irratia entzuten duzu?
Bai, ni bai.
Ni bai, baino ez dut makina pizten eta dena delako entzuten. Osa, nik aukeratzen dut ze
vale.
Kontenido edo nahi dudan.
Hori da galdera honen muina, efetivamente. Bai. Osa, FMA, irrati 2.0 edo denako hori zuek nahieran entzuten duzu edo nola, bai. Nola kontsumitzen duzu irratia?
Ni pertsonalki kotxe makarrik eta bai. Radio 3. Eta trajektu hortan duratzekena, oza, jazta, kotxean ez etzekat, ez dakat doitura irratia itzeko.
Nik ez, nire ez. Nik House of Beats izan da, hola, bakarra hitu etena, eta... eta guriare gutxitan hitzet, ozak.
Baina aldetik, Jaikita, kafe hartuta, bepizten dut, aitatxiren FM zaharra berreskuratu nuena, eta gure irratia, ez dia irratia, gure irratia da.
Bai,
gure aldeko irratia, eta hori beti, kanal berdian, 106.6.
Eta hor, irratia hortan, gure irratian, ze berriak eta ematen dituzte?
Berriak, jokoak, kantu eskaintzak, kasu, programa, potolo bat dute, goizetan, oso interesgarria, eta batzutan, entzuten duzu guri irratia autoan, eta lagun batek egiten du, kantu hori peiorentzat, eta zu telefonarekin, boaz, gelditzen naiz beti, autarekin, eta izin guri irratia, eta haupa, eta botatzen duzu kantu bat, dedikaz batekin, eta hola joko bat da.
Ezki iparraldean, eso otra liga.
Beste liga, totalmente.
Hori maravillosa.
Eran 2.0 ere, gure irratia, dia irratia entzuten dut, justu odentzia pixkaut gehiago maiteko bakarrik.
Baina dia irratia, adibidez, FM-an ere emititzen duzu,
Ez.
Internetez bakarrik, ez?
Hori ikusiko geroago, ja nahalko dugun. Galdera hori ez dakigu oraindik ja nahi ginuke untza garatu gure gauza eta gero ikusten badu aukera bada, bai noski. Zeta horretzen iz, ba, justu Bergaran etorri nintzenean, bet festivalian eta
arribatu
ginen eta autoz eta bazen txapa irratia eta kriston soinu bat zer da irrati hori eta etorri ginen gaztetxean ez ginakien txapa irratia zela gaztetxearen irratia eta hor konturatu ginen eta hor nintzen nola egiten duzu ezuk hola botatzeko eta ia hortik sortu zela gure nahia gure aletik ere irrati baten sortzea beran FM-en oraindik ez dugu. Baina nea, ikusiko, zertako ez egun batez, ba?
Ez, egia esan, jende askok pixue egon maten dio horregun digitalari ez, edo podcast eta mundu guztioni, FM-ari berari baino.
Baina gustatzen da, ere, autoan entzutea zure.
Noski baietz.
Zurea.
Ba. Ni oso FM zalea naiz, eh? Osa, ni naiz oso irrati klasiko zalea.
Ni be bai.
Bai, ez?
Bai, bai, bai. Lanian entzuten dut, FM, txian beren entzuten dut, askotan txapa irratia, bai. Eskola zarrekuak igual gara.
Bai, ez, igual, ya, ben adina, adina azten da, zehatzen, ez? Inez, duk ahibez, FM, bueno, FM ez FM, baina zuke irrati munduan, kolaborazio ezan bat dituzu, eta, ez, ja, elektronikari hain lotuak, ez?
Ez, bai, kulturari eta, bai, ba, Euskadi irratian hitz egiten dut aztean behin, eta EITB-en ere agertzen da, telebiztan ere agertzen da, ez bihaztatik behin, jaski zirran horrekin. Baina, bai egia dibiz, telebiztaren kontua bai, re, bueno, bai ja gaur egun zuzenean telebizta ikustea, ja, ez dudala ez da kasik nire imaginarioan sartzen ez den gauza badela. Baina egia da nik uzat, FM-aren kontuak erlazio handia duela kotxearekin.
Tuxe, bai bai, erabat.
FM eta kotxia. Nik nire bizitzan ez dut kotxe bat eduki.
Ja.
Orduan, klaro, lanean baldin banago, dutxean baldin banago, nik aukeratzen dut momentuan zer nahi dudan entzun edo jakin edo investigatu eta horren playa izakatu eta
antzun. Ba, baina, dibiz, hasierrek esan duen bezala, zuka dibiz, lanean ari zarenean, zure lanpostuan zaudenean, eta irratia jarrita gotan da.
Bai, bai.
Eta generazionala pixka bat ere, bai.
Bai, bai, bai. Bai,
bai, bai. Puntu generazional hori, hori, zarrok entzuten dugula.
Bai, aioko da momentu bat, ja, ez dara entzungo FM.
Ma, ez da,
bueno,
baina nik uste belaunalditik belaunaldirare pasatzen den gauza badala, no? Osea,
bai, eta gurasoak urtea dara mazki guia entzuten FM-a aia desagertuko da, ez dakizte.
Bai, baina nik erik uste ditu nire gurasoak EITB kultura, no, EITB musika, da.
Bai,
bai.
Dala ari musikal bat dizela,
bai,
non stop.
Bai.
Hori nire gurasoak daukate jarrita.
Nire gurasoak radio klasika ditzen dute, askotan. Tipo musika klasikoa dara, bai, non
bai,
stop.
Osea, bai. Eta, a ber, horrek badauka zentzu bat. Bueno, nik ja oiturari edo galdu delako, baina gurasoekin bizi nintzanean, naiz eta ni lehenengoa izango izan esnatzen, pizten un irratia eta hori zegoen fondoan. Kontua da, baurain, nik adiez ez dudala, ez da zikira irrati.
Irrati bat, fizikoa.
Ba, nik ere, hori egia, hori egia.
Hori pasatuko da, nik uste dut, itxiko dala momentu bat, ba, jendeak ez daukala.
Da, baina, orduan kotxean zengo dugu.
Kotxea.
Ah, bueno, kotxean egon, baina, bueno, kotxean egon goda. Horregatik
ez, horregatik ez, inentzek esan da bena, ez bena lortzen da bena FM-a kotxearekin.
Ez da hilko.
Agian ez da hilko, ez.
Nik uste dut ez da hilko. Gaur goizean, ez dakit, Txuma Murugarren abeslaria ezagutzen duzuen. Ba, Txuma Murugarren abeslariak eren Facebook orrialdean ikusi dut Julen Telleria, edara Euskadi Gazteako esatari batek esaten zuena eta nahi nuen pixka zuek entzutea, 2 minutu inguru irauten dituen korte bada eta nahi nuen pixka zuek entzutea zer esaten duen eta gero pixka hori aipatzea, bale?
UFM-ren arabera eta lehen da bizi gazte irratia aipatu dut justu precisamente nik bertan egiten dudalako lan ze esate baterako etxean jasotzen dugun berria egunkariak titularera ekarri zuen Euskadi irratiak 1000 entzule ditu, eta pixka bat beraxeago. Eta gazteak ere bai. Eta egia da gaur egun irrati generalisten artean 1000 entzuleko langa hori pasatzea ez dela meritu makala, gainera euskara zarituta, baina hain demora gutxien horrenbeste biderkatu diren irrati musikalen artean gazteak lortutako marka gutxienez aipagarria iruditzen zait. Horregatik, Twitterren txio bat idatzi nuen. Batetik, gazteak egiten duen entretenimentua goraipatuz, eta hori akaso nik esatea ez da oso zuzena, baina esan dut, benetan ala sinesten dudalako gainera, eta gero bestetik aipatu nuen gaztearen kalitatezko musika aukeraketa. Eta hor pare batek erantzun zidaten, eta kaso beste pare batek ere pentsatuko zuen, ai, gaztean kalitatezko musika aukeraketa, ez dakit, ba. Bueno, ba, hoiei bi gauza esan nahiko nizkiek. Batetik, jende askok uste du askoren iritzia da gazteak aukera gehiago eman beharko liziakela euskal musika talde berriei eta talde gaztei. Eta egia da nik ere gazteago edo gaztetxoago goinela izan nuela musika talde bat. Eta nire Twitter kontuan lehendabiziko txioetako bat justu gaztearen kontra idatzi nuela, ez zuelako gure musika jartzen, ezkintuelako pintxatzen. Ta gero, gaztean lanean hasitakoan eta errealitateaz jabetutakoan ohartu nintzen, guk egiten genuen musika oroar guri bakarrik interesatzen zitzaigula. Alegia, etzela gure familia eta lagun artetik askoz ere haratago iritsi, naiz eta horretarako tresnak izan bagenituen. Beraz, nire ustez lehendabizi gazteak lehenetsi behar luke, interes orokorreko musikak aukeratzea. Gehiengoari gustatuko zaigun musika jartzea alegia. Eta gaur egun, mundu guztian entzuten da The Weeknd adibidez, mundu guztia daki zer egiten duen Dua Lipak eta Miley Cyrusek. Eta hori euskal gazteok ere entzun beharra daukagu. Noski, esan gabe doa gure aztu gabe. Eta gero bestetik, irrati formularen formula. Ez dugu guk asmatu alegia. Kantu berak boladan dauden kantuak gauta egun errepikatzearena hori Euskal Herrian, eta Europan, zer esanik ez Ameriketan, mundu guztian egiten da. Eta batzuk egozen diote gazteari Los 40-ren kopia bat izatea edo. Eta Los 40 erreferentziatzat daukaten noiek akaso erreferentziatzat herrialde jakin bat daukate eta arazoa jaberaien alitzateke. Horregatik, eta kontutan izan da gazteak ze ondo zaintzen dituen bere langileak, esate baterako ni orain oporretan bainago, gure lagun bertsolari handi batek esango luke bezala, gora Euskadi gaztea.
Korte hau jarri nahi izan dut, de hecho, bueno, gau gu larun bat batez ari gara grabatzen hemen nahi zerretiaren estudioetan. Eta atira, pixka bat, gaur goizan ikusi dudan korte bat izan da, eta nahi nuen zuekin pixka bat aipatu, hori, hau Julen Telleria Euskadi Gazteako esatariak egindako speech txiki bada, sare sozialetan. Eta nik esan bezala, hori Txuma Murugarren kantariaren sareetan esan dut, eta berak esaten zuen, gu musikari negartiok, olako zezer, esaten zuen, bezakitze irutzi duzuen honen inguruan.
Argi hau da gaztea ez dela ituer. hori lehenengo gauza. ez da gehi, dik. Ez
bado zuzenian... Inez bertan, ez?
Ez
bado Inez bertan.
Arrazoi. Bueno, ya Inez ekalde
intu. Bai, na, noski, a ber, nik ez dute, mendik inor denostatu nahi, osea, lorratu behar da jende guztiak egiten duen lana, eta bar, eta bar, osea, hori aurretik jartan, baina pixkate esan nun, zuek irrati libretan, eta proiektu autogestionetan eta ebilitako jendeak, zer hitzi duzuen, olako iritzien inguruan, balgala redundantzia, pixka esan den bezala, ez? Sona, eta hauek ari dirazten, azken finean, hori, ba, radioformula kontzeptua. Nik puntua jarren dume gainean, hasi aurretik. Radioformula eta bar, esan, imaginatzen dut, existitu bar dala, industria musikala bat dala, eta bar, baina irrati publiko bat hau gaztea, ez? Azkenean...
Hori da lehenengo puntuan eretzat.
Claro.
En irrati pribatu bat izango balitz, en jarrizazu nahi dezuna. En azkenean audientzien arabera egiten duzu lan, publizitatearen arabera, eta bar, eta bar, eta bar.
Ba, eta momentu batean, 40 principalesekin konparatzen du kontua, ez? Baina, garo, 40 principales, emisora privatua da. Ez
noski.
Da, ekibalentea Espainiako radiodifusion izango zen, gaztean Radio 3 bat.
Hori da.
Azkenean, radio nazionalaren edo publikoaren zera gaztea, ez?
Baina, bai.
Jode, no se, nire pixkate jartoa iruditu zait.
Osea, ez da, gehi, bere hitzetan, aizegu inposatzen, normala gala guk aitu behar deula, ba, behar esan duen zela, Miley Cyrus eta The Weeknd, ze, jende danak aitzen musika gala, eta orduan, ba, hori jarri behar duela.
Eta gainera, nik ustet, irrati, bueno, instituzio publikoan beharrezko gauza bada, en, nahi desan, gizarte osua edo errepresentatzen duen zati bat aurkeztia eta gizarteai erakustia. Mm-hmm. Nahi desan, ez gizartearen gauza famatuenak edo famatuenei trampolin bat edo jartzea. Baizik eta azkenean gizartea edo sortzen duena erakusteko aukera ematea. Berak gainera esaten du, bere taldea txikia zenean, gaztean jartzen ez utela, baina karo, orain konturatzen da, talde hori etzaiola inorrei inporta. Ba, gian, bai. Eta naiz eta inorrei ez inporta, claro. Jarri behar dezu. Hau da, ez dakit, nik irrati publikoari bete behar hori ikusten dioet, bai ala bai.
Nik uste dara bai, Asier?
Bai, bai, nire ados. Ados. Agian, ba, olako irrati bat existidu beharko litzake, ba, igual bai, baina ez medio publikotatik. Bai.
Bai.
Neri pertsonalki talde bat auki eskero egaten gustauko hor nere abestixako hor sonatzea.
Hombre. Punto. Baino bakizu zenbat.
Eta hortarako da irrati librea bai. Eta horra itzi da oraindik irrati libreak hainbat urte.
Baina claro. Irrati nazional bat izan da igual sonau biako zaban.
Noski.
Ja, ba,
claro, baina hori da, a ver, la dosen ze programa mota daude.
Bai, bai.
badao bat nekazaritzari buruz, azalen, larun bat goizetan botatzen dutena. Xarea omen da 0,02.
Bai, baina, bueno,
berri... Baina botatzen dute, bai, larun batero, nekazariak daudelako programa hori ikusi nahi dutena.
Eta ez dudelako finalidade komertzialik.
Hori da.
Osa, radioformula, da, formula komertzial bat.
Pedagogia da.
Bai, eta da, pues...
Eta, orduan, baina nik adibidez, badaukatolako kontra esan bat, zenik bi urtetan izan nuen irratsaio bat gaztean.
Ojo, baina gauza batek ez du bestiak entzen,
hori da,
eh?
Bai, eta baino, eta kontua dare bai, nire irratsaioa noiz jartzen zen. Ostegunetan gaueko amaiketan.
Bai, orain, segidan entzuko dugu Mikel Makalak egin dugun korte txiki bat ere bai, eta bera ere gaztean ibiltzen da. Eta noski, eta nik esan, eta ez dute ere bai Julen Telleria da ez, hau. Ez dute ere bai berak esaten duena, oza, bera pertsona ez dela denazatu nahi, baina luitzen zait diskurtso hori, ostia, arriskutsua bintzat badala, ez? Edo bintzat, pixkat, wow.
Ez ki, luitzen zait, aidala baztertzen minoria da kulturalki oso aberatxana, eta zuzenian baztertzen nahi da. Eta izaizu, inposatzen, ba, kanpoti datorren musika komertzial hori...
Bai, merkatuak agintzen da bena, momentu hortan.
Efectivamente, eta zuk esan bezala merkatua da klabea hemen, eta baina, karo,
bai, total. Esa,
hau ez da, ez du zafin komertzialik irrati honek, ez du...
Ez que ez du izan behar.
Ez du izan behar,
hori. Ez du, ez que ez du, publizia du gaztea, ez du, eta... Bai, vale, baina esan nahi, eta... Ez da, nik uste dut, hori ez dara, desde luego, funtzioa eta ez dara ideia.
Pluraltasuna izan behar du horrelako proiektu baten lehenengo helburua.
Bai. Bai.
Eta
gainera arazo komertzialik ez baldin baukazu, ez daukazu inungo impedimento horik hori itxeko.
Ez es que esan nahi dut, ez dala 40 principales, ez dala kadena 100, edo ez dala moto hartako...
Kiz FM.
Ba, ez, karo, jarrizazu dirua eta joatela, esan nahi.
Bai, eta gainera jendeak pluraltasun hori eskatzen duenean, horrelako erantzun bat ere jasotzea bueltan, no? Ostras.
Bai.
Ze, azkenean, bueno, diru publiko bada, orduan guk ere exigitu dezakegu gutxi horra bera.
Gure lekua,
gure partea. Bai.
Gauzat, gai hau jarren nahi izan dute mai gainean. Eskanek
beste programa bateako ematen.
Bai, ingo ditugu, de hecho, ja...
Diktamente.
Gogoratu hori, esan behar dago, sateliteak ez zuten ari zarela, nahi zirrotian, eta eritxetan ari garela saioaren amaiera da. Eta tira, kepa teknikari, jarriko duzu korte berri bat.
Sateliteak.
Nahi zirrotian.
Hau, jende, ze moduz, hemen DJ Makala aparatuan. Bueno, Bumxakalaka irratzaioa, gaztea irratian emititzen da 2005 urtetik onera, asteburuero, zehazki igandero, eta izaten da gaueko 10:00 amaika bitartean. Ardatz nagusiak nik hiru esango nituzke direla, lehena bazter askotako musikak, hau da mundu zabaleko musika ezberdinak, bere zentzu handienan, egungoak eta baita iraganakoak. Gero bigarrengo ardatza izango zen musika beltza, hau da normalean afroamerikar musika horrei deitzen diogun musika beltza. Jasa, fanka, soula, eta hemen ere leku dute ba, beste estilo hainbat, ez? Adibidez, hip-hop, house, eta emuso berriagoak, New Jazz, Broken Beat, eta olakoak. Eta hirugarrengoa saiatzen gara, jasotzen dugun nobedade eta esklusiba guztiak ba, saltzea, eta hauek izaten dira, ba, danetik, elektronika musikakoak, musika beltzakoak, munduko musikak, eta bar, orduan normalean muga horietan ibiltzen gara. Eta betidanik garrantzia handia eman diogu bueno, ba, blogari, ez? Bertan aurkitu daitezke irratzaio bakoitzak berri zentzuteko edo non, eta edozen momentutan, eta baita ere playlistak edo zerrendak non ikusi aldu artisten izenak, izenburuak, disketxeak eta holako informazio interesgarri.
Hori izan dugu, Mikel Makala, ere ezin duenuen falta gaurko saio honetan. Urte luzez ibili dana irrati munduan, hemen Euskal Herrian eta baita musika munduan. Eta tira, ba, gaztea irratian ibiltzen den beste horietako bat, ez? Dena ez da ere radio formula izango.
Gazteak beti izan da, ba hori, inesek izan da den moduan, ba, guale, azte egunetako ordu txikixetan, bere zaio, ba, desentiak.
Ez berdinak, desentiako, ez berdinak. Bai, bai. Ez? Osea, bai, azkenian, nik uste nahiko basikoa dara, esan den genuen hori. Dero kuki behar dugula espazioa eta dena ezala dualipa. Zan dugu hori, bakoitzak kantu bat jarriko zula, ez dakiz zer, gure lehen saio deluxe hauetakoa da eta nahiko justu, gabiltzen den boraz. Baina, bueno, tira, bukatze aldera edo, pixka bat, galdetu nahi zuen hori. Nola ikusten duzuen zuek, irrati munduaren egoera gaur egun, eta ze espero duzuen, eta nola nahiko zenuten izatea gure zea, adibidez, botatzen dira. Gogora torkitorain adibidez, Madrilen egon nintzen duela ez asko, eta egon nintzen relativa irratia ezagutzen duzuen Madrilen, han espazio bat dute ere bai, ez dakit, nola ikusten duzue zuek irrati mundua gaur egun, nola nahiko zenukete bizi?
Jo, nahi ezka...
Pregunta poco random, eh?
Ja, nahi adidez, ikusten dut NTS, eta irutze zait, super... Osa, formatu oso irekia, eta, a ber, bai, horri egiteko berdezula kriston espazioa, kriston kontaktua, kriston
bai, edo,
dirua...
Bai, edo gutxienez behar dozula egon zu hiri handi baten.
Hori da. Baina kontuan izan dauk zentzuk dian gure aukerak, espazio txiki batean, gonbidatuak, osa, zuek ba, bai Bergaran edo Zarautzen edo egiten dituzuen gonbidatuekin egindako proiektu horiek nahi egitzen zait barbaridade bat. Eta nahiko admirablea. Ose, azkenean ez daude formatu ofizialak horrelako gauzak egiteko aukerarik ematen dutenak, orduan egia esan. Nezako bai da irratia edo irrati... kalitatezko irrati bat bizirik mantentzeko modu bat.
Bai, alike.
Claro, da horra espion erratu inberde, irrati librian eta gaztetxean garrantzia. Ez, zoi egabe, ba, gu esinan hemen, no?
Bai, nik uste hori beste oso puntu importante bat dela, bat ez dago saio honetan, zen gaztetxek izan duten pixua, irrati libre munduan, eta harta bat, es otro punto. Bai. Hori urrengo saiorako ditzetzegu. Egun puntu bat da.
Bai, bueno, nik uste Bergaran irratixak beti euk izan da indar propio bat. Gaztetxera lotuta dago azken hogei urtietan, baina aurretik be martxan ibili izan, eta nik uste dut bere indar propioa zeukala. Hombre, gaztetxea lagundu inda, bai, noski.
15.000 pertsonako herri baten dako, urtero 15-20 irratzaio eukitzia. Eta, hombre, Bergako irratixea oso aktibo dago, eta ez dakit.
Bai, nik uste eta hori dela, bueno, eta hori azkenean, azken urteotan pixua galtzen jundan gauza bat dela, ala beharrez ez, zeren, baina kontuan hartu, duela 20-25 urte, azkenean sare sozialak zela irratia. Zena,
bai.
Medio bakarra, nun konpartitu zerbait, yeah. Eta nik uste hori, a ber, beste zea plataforma guztien agerrerarekin galtzen jundan zara izan dela, baina jarretzen dura bere magia puntu hori izetan ez.
Bai.
Jota
bai.
Gaina guen ere podcastak direla pixkat irratiaren etorkizuna, bai, zuek ja podcastak egin dituzue horrein dela aspalditik. Bai, podcast hitzena erabili aurretik zikera ja egiten zenuten horrelako formatu bat orduan.
Bai, a ber... teknologia hauek ekarri dabe, zuk esan duzu moduan, bajatu inda guztia, baina laguntza bat izen da, sare sozial barik, txapa irratia entzutezan, Bergara,
claro.
Eta, bueno, eta urte batzutan, antenia zegoen edifizioan bakarrik, orduan...
Bai, totalmente, baina gaur egun, oza, izan bat plataformatana emititzen duzu House of Beach, esan duzu mezela, bai.
Bai, posta egit, bera jundan edo gora doian, baina, bueno...
Eta da, adaptazio porzu bat, ez? Bai. Azkenean, da, pixkat, gure duguna, esaten genuen una saio osoan zehar, ez? Pixkat, dela musika konpartitzea, dela musika ezagutzea, musikari buruzitzea egitea, eta topagune batzuk sortzea, eta...
Bai, gu musika zale moduan, bai, baina, bueno, irratixak emoten dugu, ba, posibilitate asko.
Bai. Bueno, Ba, ezagik, norbait zerbait gehitzeko dakan, a ber, beste mila galdera gehitzen ezkigu hemen emendakan testu ze honetan. Baina tira, bazkaltzeko ordua ere iritsi zegu, ez? Ja, reserva indakagu ordu biterritarako, eta ja, pasatzeko ordua.
Kalimotxo bat, mesez.
Bai, bai, bai. Bagoaz, ja. Eta bueno, gaurko saioa izte aldera, Kepak aukeratuko du itxiera kantua. Zein da aukeratu duzun kantua, Kepa? Hombre, bale, Ibaia, bai, sateliteak saioan, askotan gustatzegu Euskal Klasiko batekin bukatzea. Eta gaur, Kepa, ze jarruko eguzu. Erazuk?
Ez da gitarra zeintzu dian.
Ibaia taldea, noiz bai jarri dugu saioan, bai? Ibaia taldearen biharko ikara kantua. Eta hori, ba, placer bat, mila esker guztiei honeaino urbiltzagatik, eta ikustet hori, gauzak geldituzkigula hemen zehatzeko. Eta egingo ditugula beste horako bat.
Noski behet.
Hau patelbo, mila esker.
Bai.
Mila esker.
Ratia.
Bala ba, ondo izan.
Aio. Agur.
Damoklesen ez bata irean.